Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Zimní olympijské hry v Soči opanovaly ruská i zahraniční média, která na světový sportovní svátek pohlížejí z nejrůznějších úhlů a informují o něm ve velmi rozdílném tónu. A my vám některé názory a komentáře právě teď zprostředkujeme. Před zahájením každých her slýcháme kritické a pochybovačné hlasy. Líčí problémy infrastruktury, rizika zranění sportovců a obavy z bezpečnosti. Takže litanie stížností a obav, které se teď linou ze Soči, nemusí nutně znamenat pro nadcházející zimní olympiádu nic zlověstného. Ale znovu se naskýtá otázka, která nynější hry provází už dlouho. Je na ně Rusko skutečně připraveno? Ptá se zpravodajský server listu Wall Street Journal.
Sportovci i další návštěvníci přijíždějící do Soči shodně líčí silnou bezpečnostní kulisu. Do středečního večera sice k žádnému incidentu nedošlo, ale nad hrami visí hrozba teroristického útoku. Aktuálně vyšlo najevo, že americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti varovalo letecké společnosti létající do Ruska, aby například pátrali po výbušninách, které by mohly být ukryté v tubách zubní pasty.
Hosté přihlašující se do hotelů postavených speciálně pro olympijské hry popisují nefungující výtahy, pokoje bez zámků a další nedostatky. Mark Adams, mluvčí Mezinárodního olympijského výboru, uvedl, že organizační výbor v Soči zajistil 24 tisíc pokojů, z nichž 2 až 3% mají nějaké problémy. Ano, jsou tu jisté potíže, pokoje musí být uklizené, telefony zapojené.
V centru Soči se fanoušci z celého Ruska shromáždili před kanceláří, kde se vydávají vstupenky zakoupené online na jednotlivé disciplíny. Dlouhá fronta končila u jediného otevřeného okénka a pohybovala se velmi pomalu. 53-letý Alexander Starcev, ekonom, který přijel na olympiádu z komské metropole Syktyvkar a koupil si lístky na hokej a krasobruslení, si posteskl, že naposledy stál 3 hodiny ve frontě ještě v dobách Sovětského svazu.
Někteří fanoušci čekající ve frontě podle citovaného serveru vyjadřovali hrdost nad tím, že jejich země získala pořadatelství olympiády poprvé po 34 letech. Jiní se ale cítí čím dál zahambenější kvůli organizačním problémům, které jen posilují stereotypní názory na Rusko. Měli byste napsat, že věci v Rusku jsou pořád stejné, jako vždycky byly, řekl 26-letý Denis Kovaljov, který také ve frontě čekal na vstupinky.
Na druhé straně nadějištěm největšího sportovního svátku září bezchybně vyhlížející sportoviště a po celé oblasti Soči mohou návštěvníci využít novou síť silnic, železnic a vysokorychlostních vlaků. To, že tyto velké projekty jsou úspěšné, ekonoma Starcova stojícího v nehybné frontě nikterak nepřekvapuje. Když se naši lidé pustí do něčeho velkého, odvedou alespoň průměrnou práci. Ale s těmi malými, ne tak závažnými záležitostmi už jim to tolik nejde.
Hry v Soči mají přídomek nejkompaktnějších v olympijských dějinách a už si za to vysloužili ocenění od některých sportovců. Prakticky na všechna místa se dá dojít pěšky a jsou uvnitř střežené zóny, řekl americký rychlobruslař Jordan Mellon, který závodí na své druhé olympiádě. V kanadském Vancouveru to podle něj bylo jiné. Sportovní disciplíny se odehrávaly na mnoha místech. A tady máme rychlobruslení přímo před nosem, hokej hned vedle, je tu curling i krasobruslení. Když nebudu závodit, určitě se půjdu podívat na jiné disciplíny, dodal v rozhovoru pro Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Ruské úřady se stížnostem důrazně brání. Podle šéfa organizačního výboru Dmitrije Černyšenka Mezinárodní olympijský výbor nemá k práci organizátorů her žádné výhrady. Rozhodnutí svěřit pořadatelství Soči bylo naprosto správné. Přístupem k plnění svých závazků dalo Rusko příklad všem budoucím pořadatelům olympiády, myslí si Černyšenko.
Práci organizačního výboru hájí i mluvčí Kremlu Dmitrij Pesko, který reaguje i na další kritiku. Výstavba sportovišť a infrastruktury stála 50 miliard dolarů. Zhruba třetina z toho podle ruských nevládních organizací skončila v kapsách podvodníků. Všichni, kdo olympijskou výstavbu kritizují za korupci, by se měli do Soči přijet podívat na výsledky, řekl serveru listu Komersant. Připustil, že po ukončení her se všechny olympijské objekty propadnou do ztráty. V dlouhodobé perspektivě ale podle něj podpoří rozvoj lázeňské infrastruktury v Soči stát.
Díky modernizaci města podle něj vzniklo přes 60 tisíc pracovních míst a ta budou existovat trvale. Už nyní se očekává obrovský příliv turistů. Loni Soči navštívilo 3,8 milionu lázeňských hostů. V budoucnu by to měl být dvojnásobek. Soči už se podle mluvčího stalo celoročním lázeňským centrem světového významu. Vzniklo prakticky nové město pro 200 tisíc lidí s veškerou potřebnou infrastrukturou.
Svět ve 20 minutách.
Ve světle všech uvedených skutečností se hlásí o pozornost stará myšlenka. Najít hrám trvalý domov, píše zpravodajský server Bloomberg. Rusko utratilo asi 50 miliard dolarů, aby od základů vybudovalo lyžařské středisko v Soči. Nejen trati a sněžné stroje, ale také silnice, železnici, hotely a dokonce elektrárnu. To je značný výkon, nejen proto, že zimní olympiáda je co do rozsahu zhruba třetinová v porovnání s letní. A přitom Londýn v roce 2012 za letní hry utratil jen asi 14,5 miliardy dolarů.
Není pochyb, že i tato olympiáda přinese svůj díl nezapomenutelných vzpomínek, spočívajících v něčem mnohem významnějším, než je špatně postavený záchod. Ale už nyní je jasné nejen to, že tato kandidatura neměla být nikdy přijatá, ale také fakt, že celý proces volby je nezvratně marnotratný a zkorumpovaný, píše server a mimo jiné navrhuje.
Řecká Olympia, kde se konaly hry téměř 12 století od roku 776 před naším letopočtem, je často navrhována jako trvalé místo konání letních her. Samotná řecká vláda na jeho vybudování v roce 1980 nabízela 505 hektarů nedaleko Olympie. Zimní hry by se mohly konat v Japonsku nebo ve Švýcarsku.
V těchto trvalých lokacích by investice do sportovišť a dalších potřebných zařízení dávaly finanční smysl. Tato místa by se stala neutrální půdou, například jako OSN v New Yorku, a jejich provoz by financovaly zisky z prodaných vstupenek, televizních práv a reklamy.
Dalším důvodem, proč najít hrám trvalý domov, je politika. Soči přitáhlo pozornost ke kontroverzním ruským zákonům proti propagaci homosexuality. Letní hry v Pekingu v roce 2008 mnohé znepokojovaly kvůli čínskému nedodržování lidských práv. Odvetné bojkoty Spojených států a tehdejšího Sovětského svazu v Moskvě 1980 a Los Angeles o 4 roky později napáchaly na těchto sportovních akcích značné škody.
Zájem jednotlivých měst a zemí, které chtějí pořádat olympiádu, zatím zabránil změně. Aby se předešlo kritice, že trvalé umístění her zvýhodňuje některou část světa, mohlo by vzniknout 5 trvalých dějišť. V Africe, Asii, Evropě, Severní a Jižní Americe. A hry by mezi nimi rotovaly. To by také mohlo fungovat, myslí si zpravodajský server Bloomberg.
Svět ve 20 minutách.
Zatímco se zraky světových sportovců, ale i politiků upínají k černomořskému letovisku, napětí na Ukrajině nepolevuje a situace se z mnoha úhlů dostává do nebezpečného patu. Doposud dominující strana regionu ovšem, jak se píše v komentáři stanice Deutsche Welle, nezahálí a hledá svou cestu k řešení krize. A tou by podle Janukovyčovy partaje měla být federalizace Ukrajiny. Opozice takové úvahy kritizuje s tím, že předání větších pravomocí regionům by způsobilo v už nyní rozvrácené zemi úplný kolaps.
Druhý článek ústavy definuje Ukrajinu jako unitární stát, jako zemi, která získala svou nezávislost v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu. Nyní ji tvoří 24 správních oblastí a autonomní republika Krym. Hlavním městem a centrem moci je Kyjev. Prezident, vláda a parlament pak spravují a kontrolují prakticky vše, od daní až třeba po jazykový zákon.
To by se ale, pokud by se realizovaly stále zřetelnější plány strany regionů, mohlo brzy změnit. Jak podotýká Deutsche Welle, partaj se teď pokouší využít politickou krizi a zavést federaci s tím, že si zachová svou mocenskou základnu, zejména na východě a na jihu země.
a hned našla pro své plány sympatizanty. Parlamentní list Hlas Ukrajiny otiskl před několika dny vyjádření ukrajinských komunistů, kteří navrhují přijetí ústavního dodatku umožňujícího přechod k federálnímu státu. Komunisté jsou ostatně blízkým spojencem Strany regionů a obě formace často postupují a hlasují společně.
Pro federalizaci se otevřeně vyslovil i poslanec Strany regionů Vadim Kolesničenko. V rozhovoru pro deník Ukrajinská pravda varoval, že země stojí na pokraji občanské války a občané v její jižní a východní části považují opoziční protesty doslova za ohrožení vlastních životů. Například v Charkově, jehož obyvatelé se netají sympatiemi k Rusku, proběhla řada protestů proti opozičním akcím.
A právě federalizace by podle poslance zachránila zemi před rozpadem. Stát by se rozdělil na 7 velkých celků a každý by měl svůj vlastní parlament. Stejného mínění je i Viktor Medvedčuk, poradce šéfa prezidentovy administrativy Andreje Kljujeva.
Federalizace je jediným lékem, který zabrání dezintegraci Ukrajiny, napsal ve svém blogu Medvedčuk, který je šéfem organizace Ukrajinská volba. Ta propaguje alianci s Ruskem a je proti užším vztahům s Evropskou unií. Hnutí nemá, jak píše Deutsche Welle, na ukrajinské politické scéně nikterak silný vliv, alespoň oficiálně. Na druhé straně Medvedčuk je blízkým přítelem ruského prezidenta Vladimíra Putina.
Idea federace není ovšem na Ukrajině ničím novým. Už jednou se stala žhavou politickou rozbuškou. To se psal počátek 90. let minulého století a zemí cloumaly snahy o odtržení Krymského poloostrova. Další kapitolu dezintegračních tendencí napsala v roce 2004 takzvaná Oranžová revoluce. Opět to byl východ a jih země, které nesouhlasily se směřováním centrálních úřadů a hrozily odtržením a sformováním vlastní republiky.
Dnes je ale, jak podotýká komentář, situace vážnější. Protesty v Kyjevě, které nacházejí odezvu zejména na západní Ukrajině, jsou na východě, kde sice také registrujeme ohniska protivládního odporu, většinově odmítány. Žije tu mnoho lidí, kteří mají pevné i rodinné svazky s Ruskem. A dívají se na ruské televizní kanály, které kyjevské bouře systematicky líčí jako krajně pravicový státní převrat.
Opozice ideu federalizace země zatím příliš nekomentuje. Výjimkou je poslanec Vyacheslav Kirilenko. Ve svém blogu varuje. Je to jenom první krok, druhým by mohlo být rozštěpení východní části země a tím posledním pak zničení nezávislého státu. A zatím vším jsou plány Ruska.
Klíč k rozhodnutí o federaci ovšem leží v rukách parlamentu a potažmo ve změně ústavy, pro niž by muselo hlasovat 300 ze 450 zákonodárců. A to je mnohem větší počet, než má v tuto chvíli Strana regionu k dispozici. A navíc není vůbec jasné, jak by na změnu reagovali občané. Patřičné průzkumy veřejného mínění nejsou k dispozici. A pozorovatelé a někteří sociologové varují, že vstup na tenký led zasutých vášní a animozit by v tuto chvíli přinesl víc škody než užitku.
Když se však novináři zeptali lidí v ulicích Kyjeva, dostalo se jim skeptických odpovědí. Ukrajina jako federace to není špatný nápad, ovšem pokud by byla postavena na demokratických základech a fungovala například jako v Německu, říká muž odklízející námrazu a sníh z dějiště kyjevských protestů. A dodává, že by nikdy nepodpořil federalizaci podle ruských not.
Další z oslovených má podobný názor. Rusko je federací jen na papíře, skutečná moc leží v Kremlu. Ta ukrajinská by vedla jen k rozpadu země a Rusku by se splnilo jeho letité přání získat Krym pro sebe. Zmíněné výhrady doplňuje argument, že Ukrajina není multietnickou zemí jako Rusko. Všichni jsme Ukrajinci a nezáleží na tom, zda pocházíme z východu nebo ze západu.
Dokonce ani někteří příznivci současné vlády nejsou myšlence federalizace nikterak nakloněni. Jednota Ukrajiny je velmi důležitá, soudí Alexandr Zinčenko, který působí jako vůdčí element takzvaného antimajdanu, stanového tábora Janukovyčových sympatizantů v kyjevském Mariinském parku. Čas na federaci ještě nedozrál, protože Ukrajina zatím není k tomuto kroku ekonomicky ani psychologicky připravena, říká v rozhovoru pro Deutsche Welle. Dodává však, že jde bezesporu o zajímavou ideu pro budoucnost.
Svět ve 20 minutách.
Maďarští židé se důrazně ohrazují proti zamýšlenému postavení velkého památníku k výročí obsazení Maďarska Německem v březnu 1944. Podle agentury AP vyzvali vládu, aby od tohoto záměru upustila. Kritici považují vztyčení takového pomníku za součást snahy vlády Viktora Orbána zamlžit odpovědnost bývalých představitelů a tehdejších místních bezpečnostních sil za deportace Židů během holokaustu.
Maďarsko si letos připomene 70. výročí zavlečení více než 430 tisíc maďarských Židů do nacistických táborů smrti. Deportace začaly krátce po německé invazi do země. Předseda Federace maďarských židovských obcí András Heisler sice ocenil některé akce připravené vládou v souvislosti se smutným výročím, jako je například program obnovy četných synagog. Jiné plány, jako uvedený památník, ale označil za problematické a nevhodné.
Federace také pohrozila, že se kvůli památníku do letošních vzpomínkových akcí nezapojí. Pokud bude vzpomínkový rok k holokaustu neúspěšný, bude to problém maďarské vlády, celého Maďarska i židovské obce. Z tohoto pohledu jsme všichni na stejné lodi, poznamenal v rozhovoru pro agenturu AP Heisler. K odporu proti památníku okupace Maďarska se přidal rabín Shlomo Keveš.
Zároveň ale poukázal na nutnost zachovat dialog s vládou a soustředit se na osud 7 764 Židů, kteří holokaust přežili a v Maďarsku dodnes žijí. Mnoho z nich tu s námi nebude za 10 let při 80. výročí. Naší morální povinností je nezapomenout na ně, zdůraznil Heisler.
Agentura připomíná, že součástí památníku má být sousoší s německou říšskou orlicí, vrhající se na archanděla Gabriela, který symbolizuje Maďarsko. Očekává se, že bude vztyčen v březnu na náměstí Svobody v části Budapešti, kde se mimo jiné nachází také památník sovětské armády.
Svět ve 20 minutách.
A u stále živých ozvěn tragického dědictví druhé světové války ještě zůstáváme. Obrazy ukradené nacisty Židům údajně visí i v německých vládních budovách. Tvrdí to alespoň předseda Světového židovského kongresu Ronald Loder v rozhovoru pro list Süddeutsche Zeitung.
Loder tvrdí, že se německé úřady na ukrývání umění uloupeného nacisty podílejí. Muzea podle něj umisťují některé své problematické obrazy ve vládních úřadech, protože vědí, že tam se veřejnost tak snadno nedostane a nemůže je vidět. Konkrétnější Loder nebyl. Mám lidi, kteří pro mě pracují, na taková místa chodí a dívají se kolem sebe, řekl Loder.
List dále uvádí, že šéf Světového židovského kongresu minulý týden v Berlíně žádal zrušení promlčecí lhůty, pokud jde o umělecké předměty uloupené nacisty. Vytkl přitom tamním úřadům a muzeím, že se dost aktivně nezapojují do pátrání po ukradeném majetku.
Téma se v Německu dostalo znovu do popředí zájmu poté, co úřady nedávno zabavily obrovskou sbírku obrazů patřící synovi nacistického obchodníka s uměním Corneliu Gurlitovi. Část pravděpodobně patří dílům, která uloupili nacisté Židům.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.